Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan keselamatan, kita harus memiliki ketergantungan yang terus-menerus kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya saat ini, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami benar-benar tahu apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-7. Di dalam pasal yang ada di depan kita ini, setidaknya ada dua subjek yang akan kita lihat, yaitu belenggu jiwa yang terselamatkan dan perjuangan jiwa yang terselamatkan. Hukum Taurat itu tidak memberikan penyucian di dalam kehidupan orang percaya. Hukum ini sebatas membelenggunya. Orang percaya pun tidak bisa menciptakan penyucian di dalam hidupnya dengan hanya bergantung pada keinginan manusia baru. Hanya dengan mengatakan bahwa Anda ingin hidup bagi Kristus, itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Anda harus mempersembahkan diri kepada-Nya dan mengakui Anda bersatu dengan Kristus yang hidup. Barulah itu akan membawa Anda kepada keselamatan. Saudaraku, hal penting di dalam pasal ini tidak dapat terlalu ditekankan. Saya akan memberikan sebuah kutipan dari seorang teolog yang bernama Griffith Thomas. Dikatakan bahwa Dr. Alexander White itu pernah mengatakan, kapanpun kitab baru Roma keluar dan dikirim kepadanya oleh penerbitnya untuk dipertimbangkan, dia langsung menuju komentar pada pasal yang ke-7. Dan menurut sudut pandang yang diambil dari bagian penting yang diputuskannya, dengan menghargai seluruh pekerjaan. Kemudian Dr. Frederick Godet juga mengeluarkan pernyataan yang berani. Dia katakan, tetapi hanya 1001 ketika seorang pembaca tidak mendapati Rasul Paulus logis sehingga dia tidak memahami pikirannya. Paulus benar-benar memiliki pemikiran yang logis di keseluruhan dari pasal ini. Dan saya yakin ada banyak pendeta yang berharap agar anggota-anggota gerejanya sampai pada Roma pasal yang ke-7 ini. Sebab orang yang masuk dalam Roma pasal yang ke-7 ini tentu saja akan masuk ke Roma pasal yang ke-8. Saya berpendapat bahwa cara masuk ke dalam pasal 8 memang harus lebih tepatnya melalui pasal 7. Setidaknya inilah rute yang harus kita ambil. Anda tidak akan mengambil jalan memutar, sebab jika Anda melakukannya, maka Anda tidak berada dalam rute yang langsung. Saya teringat akan sebuah sajak di mana dikatakan demikian. Untuk tinggal di atas, bersama orang-orang kudus dalam kasih. Oh, betapa mulianya. Tetapi untuk tinggal di bawah, bersama dengan orang-orang kudus yang kukenal. Lain lagi ceritanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjuangan jiwa yang terselamatkan, itu orang percaya menyentuh dan merebut jerami. Kadang-kadang jerami itu adalah hukum Taurat. Dan dia tahu kalau dia sudah berpegangan, bukan pada jerami ataupun pelindung hidup, melainkan sebenarnya adalah sekantong semen, dan kemudian semen itu akan menariknya turun. Dia tidak hidup dengan cara yang demikian. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah sejumlah besar orang kudus mendapatkan kekalahan, yaitu kehidupan Kristen yang normal. Ada banyak orang kudus yang hanya puas dengan tetap berada di level rendah dari kehidupan yang menyedihkan, buruk, dan juga tidak rapi. Tetapi sebenarnya Allah tidak menghendaki kita masuk di dalam rute itu. Kemudian, perhatikan juga penyucian tanpa kuasa. Dari pasal ini menunjukkan kepada kita jalan yang seharusnya tidak kita lalui. Saudara dewasa ini, sebagai orang percaya, tentu saja kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menjalankan kehidupan Kristen. Kita perlu belajar bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kenyataannya, kita memerlukan kotak bukalah sendiri. Maksudnya, kita harus mengembalikan kehidupan kita kepada Roh Allah, yaitu berserah sepenuhnya kepadanya dan membiarkan Dia melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Hukum Musa itu adalah tempat orang Kristen berusaha menemukan kehidupan Kristen. Dan sekarang, Paulus hendak menunjukkan bahwa hukum Musa itu tidak memiliki klaim atas orang percaya. Dan sebenarnya, hukum Taurat justru menghukum mati manusia. Inilah pelayanan penghukuman. Anda dapat lihat hal itu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-9. Anda jangan berhubungan dengan hakim yang akan menghukum mati Anda dan menanyai bagaimana seharusnya Anda hidup. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal yang ke-7 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Saudaraku, kalimat apakah kamu tidak tahu, itu adalah suatu ungkapan yang sering muncul di dalam tulisan Paulus. Kalau dalam bentuk positif, maka kalimatnya menjadi, mengapakah kamu begitu bebal? Dan ketika Paulus berkata, apakah kamu tidak tahu? Maka Anda bisa yakin kalau saudara-saudara itu memang tidak tahu. Dikatakan sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Kita tahu bahwa hukum Musa itu sudah memiliki lebih dari percobaan selama 1000 tahun di hadapan umat pilihan Allah, orang Israel, ketika mereka berada di tanah yang menyenangkan dan kemudian dengan mudah menyesuaikan diri di sana dengan cara menaati hukum Taurat. Hukum Taurat tidak sekedar diberikan kepada umat, melainkan tanah. Akan tetapi, bangsa Israel ini justru tidak mau menaati hukum Taurat. Anda ingat, ketika Stefanus dalam pembelaannya mengatakan bahwa mereka telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kisah Rasul 7 ayat 53. Kemudian Petrus menyebutnya kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Paulus akan memberikan sebuah ilustrasi yang menurut saya ilustrasi yang sangat hebat. Sayangnya banyak orang yang justru berusaha mengambil peraturan-peraturan dari sana untuk pernikahan dan juga perceraian. Tetapi sebenarnya, Paulus tidak sama sekali sedang membicarakan tentang pernikahan dan perceraian di sini. Dia hanya sedang mengilustrasikan dengan hukum yang ditetapkan dengan baik dan yang dijanjikan bahwa seorang istri itu terikat dengan suami yang hidup dan kematian itulah baru membebaskan dia dari status istri. Dan selanjutnya surat Roma 7 ayat 2 mencatat demikian. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Saudaraku, seorang istri itu terikat dengan suaminya selama dia hidup. Tetapi, kalau suaminya mati, maka dia sepenuhnya terlepas dari hukum suaminya. Dengan kata lain, kalau dia mati, maka istrinya tidak lagi menikah dengannya. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 3 dikatakan demikian. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang bersikeras bahwa perceraian dan menikah lagi itu tidak diizinkan dalam keadaan apapun menurut ayat ini. Kita tentu saja perlu secara menyeluruh memahami latar belakangnya. Apa yang akan terjadi di bawah hukum Musa jika ada laki-laki atau perempuan tidak setia di dalam pernikahan mereka? Misalnya, ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang tukang merayu, dan dia tidak setia terhadap istrinya. Apa jadinya? Dia akan dilempari batu sampai mati. Dan kalau laki-laki itu terbaring di bawah tumpukan batu, sudah pasti istrinya bebas menikah dengan laki-laki lain. Saudara, pada masa sekarang, kita tentu saja tidak dapat menerapkan hukum Musa ini di dalam kehidupan keseharian kita. Kita tentu saja tidak bisa melempari seorang yang tidak setia dengan batu sampai mati. Dan di sini Paulus tidak memberikan kepada kita petunjuk tentang perceraian dan menikah lagi. Dia justru akan memberikannya di tempat lain. Maksud Paulus di sini adalah, jika suami seorang wanita itu mati, maka dia tidak lagi menjadi istri, melainkan menjadi wanita lajang. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah prinsip yang menyeluruh di antara orang-orang yang beradab saat ini. Ada orang-orang kafir yang sengaja membunuh istrinya kalau suaminya mati, tetapi orang-orang berbudaya tentu tidak pernah mengikuti praktik seperti itu. Saudaraku, Paulus berlanjut dengan menegaskan hukum suami dan istri. Dia ternyata sangat terfokus pada status wanita ini dalam kasus suaminya masih hidup dan kembali lagi dalam kasus kalau suaminya mati. Sebagaimana surat Roma 7 ayat 4 mencatat demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dengan kata lain, saudaraku, dikatakan bahwa, karena itu, saudara-saudaraku, kalian, manusia lama Adam, juga telah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat membunuh kalian dengan memakai tubuh Kristus, supaya kalian menikah dengan orang lain. Bahkan dia yang bangkit dari kematian, supaya kita berbuah bagi Allah. Istri itu melambangkan orang percaya yang ada di dalam Kristus. Suami kedua itu melambangkan Kristus. Kita dipersatukan dengan dia. Tetapi siapa suami yang pertama? Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang dikatakan beberapa orang. Dr. William Sunday ini menerjemahkan dia sebagai keadaan lama sebelum mengalami perubahan. Suami pertama itu adalah keadaan lama sebelum diubahkan pada kekristenan. Dan kemudian Dr. Stifler ini menyimpulkan bahwa suami pertama itu adalah Kristus yang disalibkan. Dan sementara itu Dr. William Newell itu berpendapat bahwa suami pertama itu menyatakan Adam dan posisi kita di dalam dia. Dan tentu saja secara pribadi, saya menganggap yang kedualah adalah terjemahan yang paling bagus. Sebab di sepanjang jalan menuju bagian ini, itu diawali pada pasal 5, di mana ada dua kepemimpinan, yaitu Adam dan Kristus. Kita sudah mempelajari tentang Adam pertama dan Adam terakhir, manusia pertama dan kedua. Artinya kita bersatu dengan Adam di seluruh sifat Adam. Saudaraku, hukum Taurat itu diberikan untuk mengendalikan sifat lama Adam, tetapi gagal di dalam kelemahan daging. Hukum Taurat itu sebenarnya menjadi batu kilangan di leher bangsa Israel. Hukum Taurat tidak bisa mengangkatnya, melainkan justru membiarkan dia berada dalam perbudakan selama 1500 tahun. Tuntutan-tuntutannya harus dipenuhi, tetapi manusia tidak bisa memenuhinya. Hukum ini memang melayani penghukuman. Jika bangsa Yahudi memakai hukum Taurat ketika mereka sudah percaya, maka di dalam diri mereka juga tidak akan ada harapan. Saudara, Paulus mengatakan Kristus mati di dalam tubuhnya, dan kita dipersatukan dengan Kristus di dalam kematiannya. Dan sekarang, kita mati bagi hukum Taurat, dan hukum Taurat juga mati bagi kita. Suami pertama itu adalah Adam, dan kita tidak lagi bergabung dengan dia. Sekarang kita bergabung dengan Kristus yang telah hidup. Kita telah mati bersamanya, dan kita juga telah dibangkitkan bersama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah suami kedua, Kristus yang hidup, yang memampukan kita untuk berbuah. Kita mengenal Kristus tidak lagi di dalam daging. Kristus yang sudah bangkitlah tempat kita bergabung. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada manusia baru di dalam Kristus. Hal-hal yang lama itu sudah mati, dan segala sesuatu telah dijadikan baru. Anda dapat lihat hal itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah. Inilah pernyataan kitab suci. Orang percaya, percayalah. Memang demikian adanya, sebab Allah yang menyatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya hendak mengilustrasikannya dengan ilustrasi yang sangat konyol yang pernah saya dengar. Ada seorang pemilik perkebunan, seseorang yang sangat tampan, yang menikah dengan seorang wanita yang cantik. Dan kemudian mereka hidup bahagia di sebuah rumah yang begitu indah. Kemudian sang suami jatuh sakit dan tiba-tiba meninggal. Dan tentu saja kejadian ini sungguh membuat istrinya remuk hati sebab dia sangat mencintai suaminya. Dan dia melakukan satu hal yang ganjil serta tidak wajar. Dia membalsam tubuh suaminya, berada dalam posisi duduk di sebuah kursi di sebuah peti kaca yang kedap udara, yang diletakkan di ruang masuk rumahnya yang begitu indah itu. Sahabat-sahabatnya menyadari kalau hal ini tentu saja tidak boleh terjadi. Karena itu, mereka mendesak agar wanita ini bepergian untuk sementara waktu. Dan singkat cerita saudaraku, kemudian wanita ini mengadakan perjalanan ke luar negeri selama hampir mungkin sekitar 2 tahun. Dan selama waktu itu, dia berjumpa dengan laki-laki lain. Dia jatuh cinta kepadanya, dan akhirnya mereka menikah. Dan pada saat bulan madu, mereka mendatangi rumah perkebunan milik wanita itu. ketika memasuki rumah itu, mempelai laki-laki baru itu menatap muka seorang laki-laki di peti kaca. Kemudian, dia bertanya kepada mempelai wanita, "Loh, itu siapa?" Wanita itu mengatakan bahwa itu suami pertamanya. Kemudian mereka berdua memutuskan sudah tiba saatnya untuk menguburkan dia yang memang selayaknya dilakukan. Perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki baru. Laki-laki yang lama sudah mati. Kadang-kadang saya bertanya, apakah cerita ini benar-benar terjadi? Namun, saudaraku, terjadi atau tidak, yang benar adalah ada banyak orang percaya dewasa ini yang juga menggali hukum Taurat, dan kenyataannya mereka tidak pernah menguburkan hukum Taurat itu. Mereka justru menuduhkan hukum Taurat itu di peti kaca, dan mereka mencoba untuk hidup dengan hukum Taurat dengan kekuatan sifat lama Adam. Orang percaya bergabung dengan Kristus yang hidup dewasa ini, dan kehidupan Kristen tujuannya adalah menyenangkan hati Allah. Hal ini sesuatu hal yang sungguh penting. Saya tidak bisa terlalu menekankannya. Selanjutnya, surat Roma 7 ayat 5 mencatat demikian. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudaraku, hadapilah kenyataan ini. Mampukah Anda dengan kekuatan sendiri menaati hukum Taurat? Hukum Taurat adalah jaket ketat yang dikenakan pada tubuh untuk mengendalikannya. Tubuh tentu saja memberontak dan panas di bawah kekangan hukum Taurat yang menjengkelkan. Tubuh tidak lagi memiliki kapasitas atau keinginan untuk menuruti perintah hukum Taurat itu. Tubuh melepaskan diri dari kekangan yang dibebankan oleh hukum, dan oleh karenanya mendatangkan hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena pelanggaran hukum Taurat, yaitu kematian. Selanjutnya surat Roma 7 ayat 6 mencatat, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Itu berarti bahwa diberhentikan atau dibatalkan dari hukum. Perhatikan paradoks-paradoks dalam bagian ini. Dalam ayat 4 dikatakan ia telah mati, mereka berbuah. Kemudian dalam ayat yang ke-6, mereka telah diberhentikan, akan tetapi mereka melayani. Dewasa ini kita harus melayani Allah bukan atas dasar atau motivasi bahwa aku harus melakukannya, tetapi sekarang dikatakan bahwa aku senang sekali melakukannya, sebab aku memang ingin menyenangkan hati Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Orang percaya dibebaskan, tetapi sekarang di dalam kasih, dia memberikan dirinya kepada Juru Selamat seperti yang belum pernah dilakukannya di bawah hukum Taurat. Ada satu bait tulisan yang ditulis seseorang yang menyatakan demikian. Aku tidak berbuat apa-apa supaya jiwaku selamat. Inilah yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi aku akan bekerja seperti hamba, karena kasihku kepada anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melayani Kristus sebab kita mengasihinya. Tuhan pernah bertanya secara jujur kepada Simon Petrus, sebagaimana Yohanes 21 ayat 17 mencatat, apakah engkau mengasihi aku? Inilah pertanyaan yang Anda dan saya hadapi saat ini. Pertanyaan Allah kepada dunia yang tersesat adalah, apa yang hendak kalian perbuat atas anakku yang telah mati bagi kalian? Saudara, bagaimanapun juga, Pertanyaannya kepada orang percaya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Kehidupan Kristen adalah Kristus yang menjalani kehidupannya di dalam kehidupan kita dewasa ini. Kita tidak bisa melakukannya sendiri ataupun melakukannya dengan hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum. Tetapi marilah kita pahami bahwa masalahnya justru terletak pada diri kita sendiri. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.